host Českého rozhlasu Ostrava.
Hezké dopoledne vám všem. Ten dnešní příběh asi nebude úplně nejlehčí, ale já jsem ráda, že o něm můžeme mluvit nahlas. Jan Dvořák je můj dnešní host, vítám tě, dobré dopoledne.
Dobré dopoledne, děkuji.
Hned to nastíním, v čem ta tíha spočívá. Ty jsi ten, který může vyprávět o tom, jaké to je vyrůstat v sektě, do které se člověk narodí, nevybere si to. A pak v průběhu let zjišťuje, že asi úplně nesouzní s tím, v čem je vychováván. Kde začíná tvůj příběh, myslím, v tom momentě, kdy jsi to najednou začal uvědomovat?
Já si myslím, že u mě to bylo takové jako kontinuální uvědomění, které započalo někdy, když jsem začal studovat gymnázium. Já jsem studoval to víceleté, takže to už bylo někdy po páté třídě. A potom jsem prostě 8 let to gymnázium studoval a během té doby mi, bych řekl, naštěstí nabídlo tolik věmu, takové vzdělání, že jsem byl schopný pomalu, ale jistě začít jakoby kriticky přemýšlet o tom, v čem jsem vlastně vyrůstal, o těch naukách sekty, které jde tedy o svědky Jehovovy, takže jsem o tom dokázal díky tomu vzdělání nějak jakoby přemýšlet. Bylo víceméně jasné, že já tam rozhodně nemám jako budoucnost té organizaci.
Když v tom člověk je a najednou začíná zjišťovat, že v tom být nechce a bavíme-li se o svědcích Jehovových, tak traduje se o tom, že odejít jen tak z takovéhle, nazvěme to organizací nebo skupiny.
Právě, možná na vod právě si říct, to, že ono to pojmenování sekta je možná někdy takové trošku kontroverzní. Religionisté to neradi používají. Správně se toho vlastně nemusíme úplně jakoby držet. Byť bych pak mohl možná vysvětlit, proč si třeba myslím, že svědkojehovy právě jakoby si myslím sektou jsou. Ale je to opravdu z principu nějaká radikální náboženská organizace. Jak jsi říkala, tak to odcházení je vždycky těžké, protože vlastně člověk, zvlášť dítě, které v takové organizaci jako vyrůstá, tak opravdu ta většina toho, co zná, pochází tedy z toho náboženství. Rodina je úplně ta nejbližší, tak tam je to naprosto jasné, ale i ti známí, ti lidé, se kterými trávíte čas, tak všechno to jsou lidé z té organizace. Já mám třeba jakoby i celou řadu dobrých, bych řekl, vzpomínek na to, jak jsme nějakým způsobem společně trávili čas, byli na výletech na horách a podobně s těmi spoluvěřícími. Ale to je to A, a pak je to B, které opravdu nabízí tu striktní náboženský fundamentalismus, až vyrůstáte s tím, že co nevidět vás čeká konec světa. Když mi bylo těch 9, 10, 11, tak jsem v to 100% věřil a svědkům Jehovovým je to předkládáno tak, že ten konec světa ne, že to bude, já nevím, za 20, 30, 50 let, nebo že jako mi nikdo třeba neví a on jednou přijde ten konec světa. Ne, tam u svědků Jehovových je to tak, že za pár let, jo, oni samozřejmě neříkají konkrétní data, ale tam nikdo nepřemýšlí nad tím, že se toho třeba nedožije. Může se to stát kdykoliv. A v rámci toho konce světa mají pak svědkové Jehovovy, bych řekl, až velmi detailně vlastně vymyšlené, co se během toho i předtím bude dít. Prostě když lidé znají jenom nějakou jednu pravdu, je jim neustále předkládána, tak kdyby byli sebesilnější asi, tak tomu dokážou podlehnout. Takže u svědků se prostě skálo pevně věří v to, že někde za rohem je takzvaný Armagedon, neboli ten konec světa, kdy oni jako jediní jsou vlastně vyvolená skupina na celém světě, která jako jediná přežije. A to pro mě bylo už v tom dětství a právě na tom gymnáziu, když jsem trošku začal, já nevím, vlastně více číst a podobně, poznávat, jak svět funguje, tak pro mě bylo třeba velmi jako těžké to vědomí toho, že všichni ti kamarádi, nebo i ten inspirativní učitel, anebo tam jo, další lidé, že oni všichni vlastně jako jsou pro toho Boha, pro toho Jehovu. Jsou ti lidé vlastně jakoby bezcenní, nebo někdo, kdo má při tom konci světa zahynout. Takže já jsem takhle právě velmi brzy začal říkat, jak je to možné, že opravdu nás velmi přece určuje to, kde se narodíme, jak jsou nakonec třeba i lidé kolem nás vzdělaní. Tak jsem si říkal, tak někdo, kdo prostě se narodil do rodiny úplně jako katolíku, jo, třeba nebo někoho, nebo nějaké
větší
buddhistu třeba úplně, že jo, jsem říkal, jak tihle lidé k tomu přijdou, jo. Štěstí v tom právě bylo to, že já jsem se nikdy nenechal pokřtít v rámci té organizace, což oni vnímají jako velmi takovou jako klíčovou věc, že kdo se už nechá pokřtít, musí prostě během toho křtu prohlásit, odpovědět, myslím, na dvě otázky, hlasitě jakoby ano, jde tam ve smyslu o to, jestli celý svůj život dávám právě do rukou Boha, kdy od té doby, když už je někdo pokřtěný a pak třeba chce odejít, tak je opravdu, to tak aspoň to nedávno platilo, tak byl jakoby odseknut prostě od toho celého společenství a ani jeho vlastní rodina, ani jeho přátelé se s ním nemohli bavit. Ty gymnaziální léta už bych řekl, že jsem většinu z nich spíš nestrávil v té organizaci, než že bych z nich strávil. No.
Vydechněme, protože to je vlastně stále začátek příběhu ještě,
no
když
právě.
Si povídám s Janem Dvořákem, hostem Českého rozhlasu Ostrava.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
Jan Dvořák je dnes hostem Českého rozhlasu Ostrava, muž, který dnes vlastně můžu říct, podává tak trošku svědectví o tom, jaké to je vyrůstat v nějaké, jak to říct, velmi napravně slovo militantní náboženské skupině. V sektě se budeme teda trošku vyhýbat, ačkoliv vlastně jako jisté sektářské znaky to asi vykazuje taky. Jsme skončili u tvého příběhu, který je někde teda na gymnáziu, kdy ty jsi zjistil, že tohle není vůbec tvoje cesta, takhle ty ten svět nevnímáš a nechceš v tomhle tom dál žít. No a když se člověk rozhodne v nějakých kolika nácti, že takhle nechce žít, co mu zbývá, co jsi udělal?
No já jsem takhle, od těch věcí, co se dělo v tu dobu, bylo samozřejmě hrozně moc. Já si myslím, že jsem regulárně trpěl i docela jako vážnými vlastně psychickými problémy. Jestli mám zůstat vlastně v té organizaci a zavděčit se matce, zavděčit se těm lidem, které jsem znal z té organizace, vlastně dá se říct zbytku rodiny, který tam v té době byl, a nebo právě dělat to, kam mě to táhlo. Ten Gimpl byl inspirativní prostředí pro mě velmi i v tom, že já jsem tam vlastně třeba od 15 už zhruba i organizoval nějaké první koncerty a tak, a prostě opravdu jsem se do té kultury nadchl, psal jsem do nějakého školního časopisu a podobně. Takže jsem tam byl tak rozkročen mezi ty dva světy, takže já jsem nedokázal vlastně být jakoby upřímný přitom ani v jednom z těch světů. Je nejzávažnější asi problém, kdy já jsem vlastně k mamce nemohl být upřímný v rámci toho, co dělám, v rámci toho gymnázia, co čtu, s kým se vídám, na co se dívám, s kým trávím čas, že už třeba například tam mám nějakou první lásku nebo něco. To všechno bylo vlastně víceméně zakázané a do toho jsem zase na tom Gimplu se vlastně styděl za to, odkud pocházím, že jsme prostě rodina, která patří do takovéto náboženské organizace, zároveň jsem tam třeba se i styděl trošku za, nebo já nevím, mě se to tam tak spojovalo, že máma na nás byla holt i sama, byli jsme takový, řekněme, jako chudší rodina, takže já jsem o tom vůbec jakoby nemluvil na veřejnosti, odkud pocházím.
Promiň, vůbec nikdo to nevěděl z tvých...
No vlastně ne, no. Když ten Gimpl končil, tak už jo, tam to nějak jako padlo, ale to už pak bylo zase jinak divoký období a právě plný různých jakoby vyhazovů z domu, a když už to tam prostě ty jednotlivé bariéry padaly a bylo jasné, že už jako...
Že už to kulminuje. Zmínil jsi, že maminka vlastně byla sama na vaši výchovu, tak to je samozřejmě něco, co člověk tak nějak asi pere v úvahu. Na druhou stranu je to zrovna ona, ta styčná osoba, se kterou já bytostně nesouhlasím ve spoustě věcí. Tohle to je asi taky šílený vnitřní souboj?
No právě, no ještě o mámu jde jako v mnoha ohledech. V zásadě nejdůležitější je to, že to byl ten jeden hlavní rodič, kterého jsem měl, protože otec ten nás nějak opustil, mám bylo, nevím, mě teda bylo 6-7, říkám nám množné číslo, protože mám ještě mladší sestru. Mamka, já právě si myslím, že mi dala i mnoho dobrého a že zvlášť v tom mém raném dětství jsem dostal nějaký základ, díky kterému funguju, si myslím, jakoby doteď. Dokázala se o nás postarat. Nicméně později, když prostě jsme začali mít, myslím i na tu sestru, začali mít nějakým způsobem vlastní hlavu, tak odmítala vlastně do nás vložit nějakou svou důvěru. Jo? Měla pořád prostě potřebu kontrolovat ten náš život a kontrolovat ho samozřejmě tím směrem sekta. Ten její život rozhodně teda nebyl jednoduchý, protože ona už také vyrůstala v rámci vlastně Svědků Jehovových, tehdy ještě za totality se jmenovali Baratelé Bible. Nenechala na sebe působit nějaké jiné vlivy, jako jsem to dokázal pak už já v té větší svobodě. A ten osud té rodiny je plný různých jako tragédií. Když řeknu dvě hlavní, vlastně matce zemřel bratr, když mu bylo 20, protože se předávkoval heroinem. Hned na to vlastně začaly velmi vážné psychické problémy matčiného otce, mého dědy, který nakonec umřel v nějakých 58 letech. Trpěl opravdu jako velmi strašidelnými, by se dalo říci, halucinacemi. Bylo to jakoby několik let velmi těžké s ním. vždycky říkala nebo věřila v to, že to, co se jí děje, že to není jenom tak a že tenhle ten život prostě tolik vlastně moc neznamená. Asi právě byla nucena to tak možná vnitřně pochopit, vnitřně vzít, aby se z toho, jak bohužel teď budu teda citovat, aby se z toho nezbláznila. Jo. Teď se nějakým způsobem zadlužil, nedokázal se o nás jakoby postarat. Mamka, aby ho mohla opustit s náma tehdy už malýma dětma oběma, tak musel k nám přijít taková rada chlapů starších prostě, kteří rozhodovali o tom, jestli ona jako žena může od toho svého muže odejít, tak nakonec ji to povolili.
Že i takovéhle osobní věci se řeší kolektivně.
Všechno, musí se to takhle povolit, posvětit a pro ní to samozřejmě bylo důležité v té době tam zůstat v té organizaci, zůstat legitimní, takže se to řešilo vlastně oficiálně, že ano, může, takže jsme pak jako půl roku utíkali, bydleli jsme u různých právě svědků Jehovových, kteří nás ukrývali. My jsme bydleli, já nevím, 7 různých adresách v rámci půl roku a odešli jsme.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
Honza Dvořák je hostem Českého rozhlasu Ostrava a povídáme si o jeho životě, protože se narodil do rodiny, která je součástí svědků Jehovových a to sebou neslo velmi striktní pravidla. Honza velmi rychle pochopil, že souznít nechce. Snažili jsme se teď pochopit vlastně i motivaci tvojí maminky. Nic není černobílé, všechny ty věci jsou vlastně komplikované. Řekla bych, že jako jste vyfasovali velmi zvláštně namíchané karty všichni.
Ano, máma byla vlastně v jednu chvíli jako velmi jakoby i populární, bych
a
řekl.
Úspěšná
a populární, jenom to vysvětlím proč, protože svědkové Jehovovi mají takové své jako velké akce, které se konají několikrát za rok, takzvané sjezdy.
To jsou ty stadiony,
přesně. Tak na takovýchhle akcích přesně mamka vystupovala, tam teda ženy nemohou mít to hlavní slovo, ale jako hostka tam vlastně kolikrát chodila a vyprávěla to, co vlastně dokázala a jak byla jakoby
úspěšná
právě. Na to vzpomínala a opravdu na těch sjezdech neustále za ní někdo jakoby chodil, zdravil.
Já jsem vždycky jako malé, slávu vlastně.
Jako malé dítě, ano, a jako malé dítě jsem to jako taky hodně vnímal, že vlastně jo, tyjo, ta mamka tam je jako vlastně hodně oblíbená, všichni je znají. Byla pro mnohé jakoby asi důležitou osobou, nicméně právě ona postupem času přestávala mít takové osobě to povědomí, protože už právě skrz práci a další věci nedokázala třeba tolik chodit do té služby, jak říkají svědkové Jehovovi. A připadala si i, tak nám to vyloženě jakoby říkala, ona s náma často řešila věci jako s dospělýma, jo, takže říkala, že si připadává se v něčem i méně cena, i právě třeba skrz to, že je sama, jo, na nás, nebo že je sama matka, sama žena. Matek samoživitelek u těch svědků Jehovových jako nebylo mnoho. V tom sboru našem tam nikdo takový určitě nebyl. A já si myslím, že je oprávněný v něčem jakoby pohled na to, že už se necítila v té organizaci tak jakoby chtěná, nakonec tak i milovaná a nakonec to vedlo i k tomu, že tu organizaci nakonec jako i opustila teda, jo.
Ty si opustil nejenom organizace, ale ty si odešel vlastně vůbec z domu.
Definitivně to bylo asi v 19, třeba od 16 byly jako etapy, kdy mě ta máma opravdu jako vyhodila vlastně. A já jsem třeba našel zrovna jako nějaký krátkodobý azyl, buď někoho z kamarádů, nebo i u babičky třeba tehdy. To byly takové
epizodky, dá se to
tak říct, že vlastně epizodky. Pak ten definitivní konec byl, když jsem už začal studovat vlastně i na vysoké škole na JAMU, kterou jsem tak tedy jako i záhy brzo musel opustit, jo, ale já jsem při jednom návratu domů na víkend jenom, tak jsem tam začal něco vyprávět. Vůbec nevím, co to vlastně spustilo, ale když my jsme se pak jakoby loučili, že jsem měl už zase se vrátit zpátky do Brna, tak mi řekla, už se tady nevracej, prosím tě, jo. Pak někdy se snad ještě uvidíme, ale teď už se nevracej. To bylo takové jako zajímavé, protože někdy ty hádky a takové ty rozdělení bývaly jako více emotivní. Evidentně tam už stačilo velmi málo. To byl její jakoby oblíbený pak argument, nebo to používala pak i hodně na sestru, že jsme v moci prostě satana a že jsme třeba asi i pro ní už jakoby toxičtí, že ji taháme někam, kde ona nechce prostě být. Sestra i v té době ještě s mamkou jakoby byla, poslouchala ji na slovo, byla takový její posel v některých ohledech i v rámci mě, No, ale to trvalo třeba rok, kdy pak velmi rychle nakonec a chytře si to dokázala prostě jakoby taky uvědomit, že ta víra, ve které jsou, že nevede k té absolutní lásce, protože Světkohovi se neustále ohání tím, že láska, všichni se milujeme, chováme se k sobě krásně. No, ale když do
přijde na věc.
Ten nejbližší, ta mamka, že jo, která podle toho žije celý život, v té domácnosti vůbec nebyl klid, nějaká dobrá atmosféra, jo. Máma odmítala nějakou psychologickou pomoc, nějak si jakoby pomoc a opravdu našla úlevu, si myslím, i v tom dělat někdy scény, nacházet jakoby problémy tam, kde nejsou. Sestra byla vždycky hodné dítě, a přesto jí mamka pak vlastně vyhodila taky z domu. Když jsme pak se sestrou, když docházím k té pointě právě později, bylo nám 20, 22, 25, zkoušeli ještě tu mamku nějakým způsobem kontaktovat, tak mamčiny odpovědi byly ve smyslu, jste pro mě mrtví, náš kontakt nemá smysl. A poslední věc, co bylo jakoby, že komunikovala se sestrou, tak bylo jako ve smyslu, že už teď už to nemá smysl, teď už jste všichni stejně zatracení. Ta doba, kdy jste mohli přijít na tu dobrou stranu, už dávno uplynula.
Přemýšlím, jak se zeptat, ale tohle je dost šílené. Mě zajímá, co se v takovém člověku kolem 20 let, co se odehrává uvnitř, když tohle to slyší. A možná i svědomím toho, že možná rozumí tomu backgroundu, který to celé jako působí, ale
no, v té době ani moc ne, možná, že nakonec. Aha. Já jsem taky, jako mně přijde, že se neustále v tom o tom učím velmi a i teď jakoby teprve teď mi přijde, že mi dochází plno věcí, nebo jsem se na některé věci jsem zase schopen se dívat bez emocí.
Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
S Janem Dvořákem trávím dnešní dopoledne, je to host Českého rozhlasu Ostrava o životě v sektě. Stojíš na vlastních nohou, odešel jsi z domu, pochopila-li jsem správně, došlo k totálnímu přerušení kontaktu s maminkou a vlastně zbytek nějaké rodiny se objevuje v tvém životě, anebo jsi skutečně začal psát svůj příběh sám se svou ženou, s její rodinou?
S naším pejskem. Takhle, to se hlavně snažím opravdu mentálně i řekněme patřit do té trochu jiné rodiny. Mé manželky, která je velmi taková rozvětvená, mají tam fajn vztahy. Z druhé strany samozřejmě právě to neodpářu a jsem v některých ohledech i na tu svou jako starou rodinu vlastně nějak jakoby hrdý, nebo hledám tam ten vztah. Někteří teda členové té rodiny pořád jsou. V prvé řadě má sestra, která ale je teda v zahraničí a nějakým způsobem tady úplně jakoby netíhne. A pak mám teda ještě jednoho strejdu, který zase byl vždycky jakoby fajn strejda.
Když má člověk takovouhle zkušenost, nějak si ji sám zpracuje, což je myslím si tvůj případ. Už jenom z toho důvodu, že si teď o tom povídáme veřejně, tak se rozhodlo, že tohleto je dobré sdělit tomu světu. Jak to vnímat, jak se k tomu stavět? Ty ses dokonce rozhodl, že chceš vyvinout nějakou vyloženě faktickou pomoc takovým lidem, kteří se ocitnou třeba v podobné situaci. Jsem někde, ale nechci tam být, tohle není moje cesta, nesouzním s tím. Jak?
No, já jsem si vlastně na konci loňského roku udělal takový jakoby plán a snažil jsem se jakoby přemýšlet právě přesně nad tímhle, jakoby co já můžu reálně udělat. A nejprve jsem teda začal s tvorbou podcastu, který se jmenuje High on God. Možná i ten jakoby název, jo, anglický, tak trošku to možná z toho jde předznamenat, že je řekněme i hlavně pro mladé lidi. Minimálně ty první třeba dva díly jsem koncipoval opravdu tak, aby vlastně lidé slyšeli to, co bych si třeba já jako 20-letý tehdy přál slyšet. A že mi třeba někdo řekne, že nemusím být sám. Protože když někdo vlastně odchází ze sekty, nebo je i odejít právě, tak si musí opravdu jako postavit, bych skoro řekl úplně jako nový svět. Jako mám takovou metaforu, kdy říkám, že člověk, který odchází ze sekty, je jako nějaký prostě trosečník, člověk na nějakém voru, prostě sám v široširém moři, neví, kam má plout. Spadly všechny iluze, člověk přišel o víru, která ho držela celou dobu. Já jsem taky jako velmi věřil, ještě i v té pubertě, jsem vlastně v to všechno věřil. Měl jsem fakt jako zmatek v hlavě, i jsem si za některé věci fakt neměl rád, že jsem si připadal, že dělám opravdu proti tomu Bohu, ale pořád jsem právě velmi věřil. Takže takhle, když člověk odchází z toho, tak přichází nějaký řád světa, který si postavil, kterému věřil, ne kterému, který teda mu spíš postavili vlastně asi jako jiní lidé.
Máš ještě potom takový úmysl, který mi přijde, jak to už je velký krok?
To už je právě další krok, který Tady teď řekněme plánuju, spolupracuji na tom i s několika dalšími lidmi s podobným osudem. My bychom rádi založili organizaci, spolek, nějakou neziskovou organizaci, přes kterou bychom dokázali prostředkovávat vlastně poradnu, zjednoduším poradnu pro lidi, kteří právě řeší obdobnou situaci, jako jsem řešil předtím já. To znamená, snaží se dostat z nějaké takové náboženské organizace, nebo už třeba jako jsou nějakou dobu i mimo, ale prostě pořád neví úplně, jak v tom životě se navigovat. Samozřejmě to je jakoby velmi složitý úkol, který má několik různých jako částí. Připravujeme webový portál, který bude fungovat jako nějaký rozcestník pro lidi, kteří hledají cestu ven, kde teda jednak na tom portále bude několik, řekněme, základních článků koncipovaných i společně s psychology, několik základních rad rozepsaných, jak se vlastně cítit lépe, jo? Jako jak se necítit, nebo jak se necítit tak špatně, a že některé ty pocity jsou opravdu hold, jako až bych řekl klasické, a týkají se nakonec všech těchto lidí, co se z toho snaží najít cestu. Jsou nějaké zase základní rady, které bychom takhle chtěli rádi jako prezentovat. A pak by tento portál měl taky fungovat jako nějaká spojnice, řekněme, už existujících projektů, protože já jsem od té doby, co jsem začal dávat ten podcast, tak se mi ozvalo už jako celá řada dalších lidí, kteří, řekněme, mají i obdobné plány vlastně jako já. Teď se třeba snaží nějak jako pomáhat. A zjistil jsem, že takových různých spolků a tak už vlastně je i docela dost, ale třeba někdo prostě působí jenom ve východních Čechách a tam mají prostě to. Tak já jsem si říkal, tyjo, to by bylo dobré je fakt všechny napsat na jedno místo. Umožnili takovýhle nějaký základní přehled. Věřím, že tohle je věc, která může mít i mediální ohlas, dobře zpracované třeba sociální sítě. Ono pak se s tou organizací každopádně nabízí celá řada dalších scénářů, co dělat, jak pomáhat, to už jsou teď jakoby další plány.
Hele, přeju ti, ať ti to teďka takhle radostně plyne. Těším se na jakékoliv příště, protože je o čem. Jan Dvořák byl mým hostem, děkuju.
Taky děkuju, mějte se hezky.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.